φίλες και φίλοι ακροατές του Web Radio, του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, καλησπέρα σε όλους. Σήμερα Τετάρτη, 10 Νοεμβρίου, η εκπομπή για τη δημόσια υγεία μόλις ξεκίνησε. Μια εκπομπή που πραγματοποιούμε εδώ στο ραδιόφωνο του ΠΑΜΕ μία φορά το μήνα τουλάχιστον, αναλόγως και με τις εξελίξεις, που βέβαια στο ζήτηματα της υγείας είναι καθημερινές και είναι και δύσκολες, θα έλεγα, με βάση το τέταρτο κύμα της πανδημίας στο οποίο βρισκόμαστε. Θα μιλήσουμε για τα ζητήματα της υγείας, για την κατάσταση στα νοσοκομεία και για την διαχείριση της πανδημίας με τη συναδέλφισσα τη Βούλα Πάκου, η οποία είναι πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στο νοσοκομείο ΚΑΤ. Καλησπέρα, Βούλα.
Καλησπέρα, συνάδελφε. Καλησπέρα.
Λοιπόν, εν μέσω του τέταρτου, πολύ πιο έτσι, θα έλεγα, πώς θα το πω, κύματος πανδημίας, το οποίο είναι πάρα πολύ πιο ισχυρό σε σχέση με τα προηγούμενα τρία. Έχουμε καθημερινά χιλιάδες κρούσματα και νέα αρνητικά ρεκόρ μέρα με την ημέρα. Η κυβέρνηση όμως, από την άλλη, θεωρεί ότι όλα είναι καλά, καμωμένα.
Τόσο καλά που αποφασίζει, τέλος πάντων η Διευθυντική Επιτροπή αποφασίζει ότι όχι μόνο δεν χρειάζονται επιπλέον μάλλον η κυβέρνηση αποφασίζει δεν χρειάζεται επιπλέον προσλήψεις, όσο μάλλον μόνιμο χαρακτήρα, αλλά η Υπουργική Επιτροπή αποφάσισε ότι ούτε καν οι υγειονομικοί που δουλεύουν μέσα στα νοσοκομεία μπορούν να χαρακτηριστούν, ας πούμε, τα επαγγελματά τους βαριά και ανθυγινά, ούτε καν να πάρουν το ανθυγινό επίδομα. Με συγχωρείτε που κάνω μια τέτοια παρέμβαση και αρχίζουμε τη συζήτηση με ένα τέτοιο δεδομένο, μόλις επιστρέφω από τη Γενική Συνέλευση του Σωματείου μας, γιατί συζητάγαμε το πόρισμα της Υπουργικής Επιτροπής, η οποία αποφάσισε το ελάχιστο, τέλος πάντων συμβολικό κατά την εκτίμησή μου, επίδομα που δίνει ανθυγινώς ορισμένες κατηγορίες των υγειονομικών, αυτών που δουλεύουν σε νοσοκομεία, να το περικόψει. Μάλιστα. Και μάλιστα με θράσος να το περικόψει σε ορισμένες κατηγορίες και σε άλλες να τις πετάξει τελείως απ' έξω από αυτή την παροχή. Είναι μια τέτοια εντοπόρισμα, ας πούμε, μιας επιτροπής η οποία προτείνει στα αρμόδια υπουργεία ακριβώς αυτό που λέω. Είτε με το ένα σενάριο, προτείνει δύο σενάρια, είτε με το ένα σενάριο είτε με το άλλο. Οι νοσηλευτές θα πρέπει από τα 150 ευρώ που αμείγονται σαν επίδομα ανθυγινού, να κατεβούν στα 70 ευρώ και εκτός ανθυγινού να βγουν οι συνάδελφοι, ήταν έτσι και λίγο φυσιοθεραπευτές και από όλες άλλες ειδικότητες, κοινωνική λειτουργία, ψυχολόγοι κτλ. Να βγουν όμως τώρα και οι βοηθοί θαλάμου, οι τραυματιφορείς, όλοι όσοι εργάζονται στα μαγειρία, οι τραπεζοκόμες, αυτοί να βγουν εκτός ανθυγινού. Και οι νοσηλευτές, όπως είπα στην αρχή, να πέσουν από τα 150 ευρώ στα 70. Δεν βαθμολογεί ως ανθύγινο το περιβάλλον, παίρνοντας υπόψη και τις σημερινές συνθήκες που εργάζονται οι νοσηλευτές και οι υγειονομικοί. Αυτή είναι, μάλλον αυτό είναι το πιο ξεκάθαρο παράδειγμα, μάλλον ένα από τα πιο ξεκάθαρα παραδείγματα για το πού το πάνε συνολικά στα νοσοκομεία. Ουσιαστικά φθηναίνουν ακόμα περισσότερο τους εργαζόμενους, προκειμένου οι ιδιώτες να αντιμετωπίσουν ένα ευχάριστο περιβάλλον για τις επενδύσεις στα δημόσια νοσοκομεία. Ναι. Είναι ένα κομμάτι από το περίφημο νέο ΕΣΥ.
Θα το πούμε για το νέο ΕΣΥ στη συνέχεια. Να πούμε το, να παραμείνουμε λίγο στα ζητήματα της πανδημίας για τα προηγούμενα τρία κύματα. Εντάξει, είναι γνωστό βέβαια, το έχουμε πει και άλλες φορές, βέβαια θα κουραστούμε να το λέμε, ότι η πανδημία βρήκε την κατάσταση στα δημόσια νοσοκομεία με επαρκή προσωπικό μόνο κατά το 50% η στελέχος των νοσοκομείων, χοντρικά.
Ένα ενδεικτικό παράδειγμα είναι το νοσοκομείο ΚΑΤ. Το 2019 το Σεπτέμβριο καταγράφαμε γύρω στις 400 καινές θέσεις εργασίας. Σήμερα, δύο χρόνια μετά και εν μέσω πανδημίας, καταγράφουμε 599 καινές οργανικές θέσεις εργασίας. Και ενώ και με μάλλον ταυτόχρονα πρόσληψη 271 μόνο εργαζομένων, αλλά μόνο με επικουρικές, με ελαστικές σχέσεις εργασίας. Σίγμα σίγουρα. Με διάφορες συμβάσεις. Ο ΑΕΒ, επικουρικούς κτλ. Μετακινήσεις, έχουμε βέβαια και τις μετακινήσεις. Έτσι αντιμετωπίζει και η κυβέρνηση την κατάσταση και της πανδημίας, συνολικά όμως της λειτουργίας των δημοσίων νοσοκομείων.
Έτσι, έτσι είναι, γιατί ενώ από την πρώτη στιγμή οι υγειονομικοί φωνάζανε, όπως και φωνάζουν όλα τα χρόνια, για χιλιάδες μαζικές προσλήσεις που πρέπει να γίνουν, η κυβέρνηση άφησε τα νοσοκομεία στην τύχη τους, σε αυτή την κατάσταση, στο κόκκινο τα περισσότερα, πολλά εξ αυτών μίας νόσου. Άλλες θεραπείες, εξετάσεις πήγανε περίπατο στις ελληνικές καλένδες που λέμε. Και βέβαια πρημοδότηση, γενναία πρημοδότηση του ιδιωτικού τομέα. Φτάσαμε όμως στο τέταρτο κύμα, που είναι πιο μεταδοτικό, όπως λένε και οι επιστήμονες. Και αντί για έστω και τώρα ενίσχυση σε προσωπικό, έχουμε ακόμα μεγαλύτερη αποψήλωση, είτε με βάση τις αναστολές εργασίας, είτε άλλα τέλος πάντων προβλήματα που παρατηρούνται, μετακινήσεις από νοσοκομείο σε νοσοκομείο κτλ.
Να σας επιβεβαιώσω, δεν μπορώ να κάνω και διαφορετικά, έχετε απόλυτο δίκιο. Γιατί η πραγματικότητα το επιβάλλει, έτσι είναι ακριβώς τα πράγματα. Είναι περίπου 6.000 οι συνάδελφοί μας που είναι σε αναστολή. Είναι οι συνάδελφοι αυτοί που έβγαλαν το δεύτερο και το τρίτο κύμα, χωρίς βέβαια να μειώνουμε στο ελάχιστο τη σημασία και την αναγκαιότητα του εμβολιασμού. Παρ' όλα αυτά δεν μπορεί να συνδεθεί και με το ζήτημα της εργασίας. Έχουμε 6.000 λοιπόν συναδέλφους που είναι εκτός. Ετοιμάζονται στο τέλος του Δεκέμβρη να απολύσουν, τουλάχιστον βρίσκονται σε εκκρεμότητα άλλοι 5.000 συνάδελφοι των νοσοκομείων, οι λεγόμενες ατομικές συμβάσεις ή SOH, οι οποίες λήγουν συμβάσεις
ορισμένου χρόνου δηλαδή.
31 συμβάσεις ορισμένου χρόνου, ναι. Για τους, κυρίως για το προσωπικό σε πολλά νοσοκομεία καθαριότητα, σύντησης και φύλαξης. Τέτοιου είδους συμβάσεις είναι σε εκκρεμότητα. Οι συνάδελφοι επικουρικοί που φτάνουν στο ύψος των 16.000 πανελλαδικά έχουν μόνο 3 μήνες από το νέο έτος παράταση για όσους έχουν λήξει συμβάσεις, για όσους λήγουν παράταση και με αβέβαιο το μέλλον τους. Καταλαβαίνετε δηλαδή πώς περιγράφεται αυτή η κατάσταση. Εξαιρετικά ζωφερή και η σημερινή κατάσταση ακόμα περισσότερο. Αυτό που χαρακτηρίζαμε, τέλος πάντων το αναφέραμε σαν συμπέρασμα, σαν αποτέλεσμα σε 3 προηγούμενα κύματα, έρχεται τώρα να χρησιμοποιηθεί ξανά. Δηλαδή τα νοσοκομεία και να γίνουν ξανά τα νοσοκομεία μανιάς νόσου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το ΚΑΤ. Ήδη αρχίσαν τα σενάρια να μετατραπούν και άλλες κλίνες γενικής ΜΕΘ σε κλίνες COVID. Το ΚΑΤ σήμερα έχει 51 κλίνες ΜΕΘ και 7 κλίνες ΜΑΦ, μάδα αυξημένης φροντίδας, και ετοιμάζονται. Οι 30 κλίνες είναι αυτή τη στιγμή COVID και ετοιμάζονται να μετατρέψουν ακόμα 14, αφήνοντας πρακτικά στις υπόλοιπες νόσους σε ένα νοσοκομείο που εφημερεύει 7 κλίνες ΜΕΘ και 7 κλίνες ΜΑΦ. Λοιπόν, σε ένα νοσοκομείο που εφημερεύει καθημερινά. Καθημερινά.
Λοιπόν,
έλεγα νοσοκομεία.
Ναι, καταρχάς να πούμε ότι όσον αφορά τους συμβασιούχους ορισμένου χρόνου, να πούμε εδώ με την ευκαιρία ότι αύριο έχουμε πανατική συγκέντρωση των συμβασιούχων ορισμένου χρόνου και των επικουρικών στο Υπουργείο Υγείας στις 4 η ώρα το απόγευμα και νομίζω ότι τον αγώνα του στηρίζουν και γενικά τα σωματεία εργαζομένων στα νοσοκομεία, διότι οι άνθρωποι αυτοί καλύπτουν κρίσιμες ανάγκες λόγω των τεράστιων ελλείψεων που υπάρχουν. Και βέβαια, αν φύγουν αυτοί, ανοίγει η πόρτα για την επιστροφή των εργολάβων στα νοσοκομεία. Άρα λοιπόν.
Ανοίγει διάπλατα.
Για την ιδιωτική διάπλατα λειτουργία υπηρεσιών των νοσοκομείων, θέλω να πω.
Έτσι ακριβώς. Κομμάτι δηλαδή, ξανά ή ξανά τέλος πάντων, σε όλη αυτή την περίοδο στα χέρια των εργολάβων. Εμείς ήδη έχουμε την καθαριότητα στα χέρια των εργολάβων. Με διαπιστωμένα, τουλάχιστον το πρώτο διάστημα, ότι διαπιστωμένα ότι αυτοί λιμένονται το χρήμα, πέρα από τους πενιχρούς μισθούς που δίνουν στους συναδέλφους, το εργολαβικό κέρδος έχει εκτοξευθεί και διαπιστωμένα δηλαδή με λιγότερο αριθμό εργαζομένων, τουλάχιστον το πέρα που το γράφουν σε βάση κτλ. Όλα αυτά στη λειτουργία των περίφημων ΣΔΙΝ. Ναι. Αποτυχημένο αν θέλει κανένας να μετράει την υγεία έτσι όπως είναι, σαν κοινωνικό δικαίωμα και άγαθο, Ενώ επιτυχημένα για αυτούς που μετράνε την υγεία ως σκέδος, που τέλος πάντων ως περιοχή, πεδίο, που μεγαλώνει η κερδοφορία τους.
Ναι, αλλά έρθει η πανδημία όμως να δείξει ότι το μοντέλο αυτό κατέρευσε σε όλες τις χώρες του εξωτερικού που είναι, που εφαρμόζεται αυτό το μοντέλο.
Βεβαίως. Ένα ενδεικτικό παράδειγμα, ή μάλλον ένα εξαιρετικό επιχείρημα σε αυτή την περίπτωση είναι, ενώ έχουν περάσει 2 χρόνια πανδημίας και ενώ έπρεπε να δημιουργηθεί μια κατάσταση με συγκεκριμένους τρόπους και λύσεις που και το συνδικαλιστικό κίνημα ή τέλος πάντων τα σωματεία προτείνουν, με επίταξη ιδιωτικού τομέα, νομοσχέσεις, προσυλλήψεις κτλ., με αύξηση της χρηματοδότησης, 2 χρόνια μιλάμε ακόμα για έκτακτες καταστάσεις. Τι έκτακτες καταστάσεις 2 χρόνια.
Σωστά.
Που δεν έχουν αντιμετωπιστεί. Προφανώς. Που δεν έχει αντιμετωπιστεί κανένα από τα προβλήματα. Που δεν θέλουν να αντιμετωπίσουν κανένα από τα προβλήματα.
Ναι. Αυτό φάνηκε, δεν ξέρω αν το παρακολουθείς, φαντάζομαι ναι. Πριν λίγες μέρες ο Υπουργός Υγείας, ο Θανάσης Πλεύρης, προέβησε ανακοινώσεις για την κατάσταση στα νοσοκομεία με αφορμή την πανδημία και είπε ότι η κυβέρνηση ό,τι ήταν να κάνει, ό,τι ήταν δυνατό να γίνει, έγινε.
Από την άλλη, δεν έχετε εσείς, εμείς.
Ναι, από την άλλη ο Πρωθυπουργός ισχυρίστηκε ότι έχουμε πλέον πανδημία, μπορούμε να μιλάμε πλέον για πανδημία ανεμβολίαστων. Όλο αυτό γιατί, για να κρυφτούν οι ευθύνες τους.
Το εμβόλιο είναι μέσο που μπορεί, είναι όπλο ενάντια σε μια τέτοια κατάσταση. Παρ' όλα αυτά ούτε το μοναδικό είναι, ούτε και αυτό που θα εξασφαλίσει τη λύση όλων των προβλημάτων. Το ζήτημα των νοσοκομείων, τα οποία θα μπορεί να αντιμετωπίσει μια τέτοια κατάσταση, τα μέτρα που έπρεπε να παχθούν σε μέσα μαζικής μεταφοράς, μεταφέρονται οι εργαζόμενοι με αυτό. Ναι. Στους χώρους εργασίας, στα σχολιά, για να μην μπορεί ο ιός να διαδοθεί με τρόπους, δεν ακολουθήθηκαν. Δεν ακολουθήθηκαν και τη μέτρηση το κόστος σε αυτές τις περιπτώσεις όλες. Δεν ακολουθήθηκαν. Προφανώς η κυβέρνηση απεμπολεί τις ευθύνες για την πολιτική και τις ρίχνει με το πιο εύκολο τρόπο για το κάθε ένα ζήτημα, αλλά και γι' αυτό συγκεκριμένα στην ατομική ευθύνη του κάθε εργαζόμενου. Προφανώς και η κυβέρνηση θεωρεί ότι σηκώνει τα χέρια μπροστά, ψηλά, και βρήκε τώρα τον αποδιβοβαίο τράγο να φορτώσει τις ευθύνες της διαχείρισης της πανδημίας. Αλλά η ευθύνη της διαχείρισης είναι φαινόμενο μόνο στην Ελλάδα. Είναι συνολικότερη λογική. Και εφόσον αυτή η συνολικότερη εννοώ και στις ευρωπαϊκές χώρες, συνολικά σε όλο τον κόσμο, επικρατεί, προφανώς και τα συστήματα κατέρευσαν γιατί ήταν σαφρά.
Ναι.
Γιατί σαφρά ο τρόπος που στείνονται και υπάρχουν, αλλά προφανώς και στην Ελλάδα το ίδιο επικράτησε. Είναι προφανές, τέλος πάντων, μπορεί να το αντιληφθεί ο καθένας το συγκεκριμένο ζήτημα. Και προφανώς θα πάρει και αντιδραστικότερα μέτρα, εφόσον συνεχίζει με την ίδια λογική.
Ήδη υπάρχουν πολλές αντιδράσεις και από συλλόγους και επιτροπές αυταπασχολούμενων, γιατί τώρα βλέπουμε αυτές τις μέρες καταστηματάρχες ή υπάλληλοι καταστημάτων έχουν μετατραπεί στην ουσία σε χωροφύλακες, έτσι, να ζητάνε ας πούμε πιστοποιητικά και ταυτότητες για να μπορεί να συνεχίσει κάποιος ένα μαγαζί, ας πούμε. Λέω τώρα ένα παράδειγμα από την διαχείριση πανδημίας.
Είναι ένα κομμάτι τέτοιο, το ίδιο ζητάνε και από τους εργαζόμενους στα νοσοκομεία, να διαφυλάξουν, πώς το λένε, να περιφρουρούν τους συνόδους που μπαίνουν στα νοσοκομεία, να μετατρέπονται σε, πώς το λένε, ελεγκτές πιστοποιητικών ή εμβολιασμού, πιστοποιητικών εμβολιασμού ή αρνητικά rapid και PCR. Προφανώς όλα αυτά θα συμβαίνουν όταν δεν παίρνεις άλλο είδους μέτρα. Προφανώς θα μετακυλείται η ευθύνη στον κάθε έναν, στην ατομική του ευθύνη που θα έχει για να πιθανόν να μην διεκδικήσει, να μην κάνει οτιδήποτε, προκειμένου να κρατήσει αυτά τα μέτρα. Οι καταστηματάρχες προφανώς και θα ζητηθούν και να επιλέξουν και τα πάντα. Αυτή είναι η λογική τους.
Ναι. Βούλα, βλέπουμε, επειδή ανέφερες εσύ και τα σχολεία, την κατάσταση που επικρατεί εκεί, τις αντιεπιστημονικές, θα λέγαμε, απόψεις που προωθεί η κυβέρνηση, δηλαδή τα 27, γιατί μετά και τα 28 δεν έχουν, ας πούμε, κάποιο έτσι κίνδυνο για τα παιδιά με να νοσήσουν κτλ. Βλέπουμε λοιπόν σε μια σειρά περιοχές όλη τη χώρα περίπου 1000 με βάση τα στοιχεία τμήματα έχουν ήδη συγχωνευτεί, που επίσης αυτό έχει επιφέρει πολύ μεγάλες αντιδράσεις από σύσσωμη την εκπαιδευτική κοινότητα, εκπαιδευτικούς, γονείς, μαθητές κτλ. Το ίδιο όμως έχει εξαγγείλει και ο Πρωθυπουργός για τη δημόσια υγεία. Μάλιστα, σε μια αποστροφή του λόγου του είχε κάνει λόγο ότι δεν μπορεί σε μια περιοχή με δύο νοσοκομεία να απέχουν το ένα το άλλο 30 χιλιόμετρα να υπάρχουν δύο νοσοκομεία. Πρέπει το ένα να κλείσει. Κάπως έτσι το είπε. Βέβαια η πανδημία έδειξε ότι μόνο περισσευόμενα νοσοκομεία δεν υπάρχουν.
Αναρωτιέμαι μερικές φορές όταν το άκουσα αυτό. Το κάτι είναι στην Κηφισιά, στο Μαρούσι. Σε μια ακτίνα 2-3 χιλιόμετρων βρίσκεται το Φλέμινγκ, βρίσκεται το Σεισμονόπλιο, βρίσκεται το Ιατρικό Κέντρο, βρίσκεται και το ΚΑΤ. Και λίγο πιο μακριά και το Ορθολογικό. Ποια θα επιλέξει να κλείσει? Και όλα χρειάζονται. Ναι. Όλα χρειάζονται. Οι λίστες χειρουργείων των δημόσιων νοσοκομείων αυτή τη στιγμή, κάναμε μια απλή καταγραφή, όχι μελέτη, ούτε τίποτα τέτοιο, στο ΚΑΤ τον Αύγουστο, μετράγαμε, τον Ιούλιο μάλλον, συγγνώμη, μετράγαμε 9.000 ασθενείς στη λίστα χειρουργείων, σε αναμονή για χειρουργία. Είναι περιττά για να μπορέσει να ξεφυτρώσει μια ιδιωτική κλινική, πιθανότατα για να έχουμε μεγαλύτερο πελατολόγιο, το ιατρικό, ναι, το υγεία που είναι δίπλα. Προφανώς είναι περιττά με τη δική της λογική. Παρ' όλα αυτά οι ανάγκες άλλο πράγμα δείχνουν. Σήμερα τα νοσοκομεία δεν επαρκούν. Γιατί, όπως για παράδειγμα, πόσο μάλλον σε ένα κύμα πανδημίας. Λέμε ότι στην Ελλάδα χρειάζεται 3.500 μέτρα. Αυτοί κοινικά λένε ότι τι θα τις κάνω τις 3.500 μέρες όταν θα έχουμε το δικό να τους, πώς το λένε,
3.500 μέρες για φυσιολογικές
καταστάσεις. Ναι, για φυσιολογικό φυγείο ή για την πανδημία. Αυτοί είπαν να γυρίσουμε τα 1.300 κρεβάτια που άνοιξαν, ενώ χρειάζεται 3.500 σε καταστάσεις μη πανδημίας.
Ναι.
Αλλά σε καμιά περίπτωση αυτό που κάνουν με την ιδιωτική υγεία δεν τη βάζουν στο παιχνίδι.
Απλά είναι το ζήτημα της μειωμένης χρηματοδότησης κατά 572 εκατομμύρια φέτος από τον προπολογισμό για τα θέματα της υγείας. Και είναι η λογική ότι εφόσον δεν θέλω να κάνω προσλήψεις γιατρών και νοσηλευτών, δεν θέλω να κάνω προσλήψεις εκπαιδευτικών, θα προχωρήσω σε συγχωνεύσεις. Συγχωνεύσεις τμήματων στα σχολεία, συγχωνεύσεις κλινικών στα νοσοκομεία και θα πορευτώ έτσι.
Ακριβώς, γιατί ο στόχος είναι αυτός που είπαμε προηγουμένως. Ο στόχος είναι και το σχολείο του ιδιωτικό και οι λιγότερες δαπάνες για το κρατικό σχολείο, το κρατικό νοσοκομείο, προκειμένου τα χρήματα να μπορούν να δίνονται, να επενδύονται, να δίνονται μάλλον στους ιδιώτες για επενδύσεις. Αυτή είναι η λογική τους. Δεν είναι κατάσταση η οποία δεν μπορούν δυστυχώς η κυβέρνηση να κάνει τίποτα άλλο, ή μη προσλήψει τα νοσοκομεία, ή η επιλογή για λιγότερα χρήματα στην υγεία και στην παιδεία. Ή μάλλον η λύση για λιγότερα. Είναι επιλογή, δεν είναι λύση.
Είναι συνειδητή επιλογή με συγκεκριμένη.
Είναι συνειδητή επιλογή. Ακριβώς αυτό το ζήτημα θα πρέπει να αναδείξουμε. Εάν μάλιστα δεν αφήνει και κανένα περιθώριο, τέλος πάντων, να συζητήσει κανείς αυτά που λέμε, γιατί όλα αυτά είναι καταγεγραμμένα και σχεδιασμένα χρόνια πριν. Εφαρμόζονται δε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ένα συλλογικότερο σχεδιασμό και τη Ευρωπαϊκή Ένωση για τις ανάγκες της κερδοφορίας του κεφαλαίου στο κομμάτι της διεθνικής υγείας. Για παράδειγμα, όταν πρόκειται για τα νοσοκομεία και για την υγεία συνολικότερα ή και σε άλλες ανάγκες για το δημόσιο σχολείο. Σε κανονικές συνθήκες, κουβεντιάζαμε και λέγαμε ότι τα παιδιά μας πηγαίνουν σε μεγάλα τμήματα, ότι αυτό δεν βοηθάει την εκπαιδευτική διαδικασία κτλ. Ναι. Μιλάμε για το συγχρονισμό και τώρα φτιάχνουμε σε πολύ μικρές, μιλάγαμε για τετραγωνικά που αντιστοιχούν σε έναν μαθητή μέσα σε μια αίθουσα και τώρα στηβάζουμε το ένα παιδί πάνω στο άλλο.
Σε κοντέινερ.
Ανησυχούν, έτσι πράγμα. αύριο μεθαύριο θα μας πούν ότι συγχωνευόμαστε στην πορεία του Πολυτεχνείου, το ζήσαμε και αυτό, ενώ συγχρονιζόμαστε, ενώ το ίδιο δεν συμβαίνει σε ένα τμήμα που νοσούν, που πιθανόν να νοσούν αρκετοί μαθητές, να πάνε να μείνει σε λειτουργία, τη στιγμή μάλιστα από το ένα μαθητής ζήσετε πάνω στον άλλο. Όλα αυτά τα πράγματα είναι φοβερά αντιφατικά, ακούγονται φοβερά αντιφατικά, παρόλα αυτά εξυπηρετούν την διαλογική. Αυτή που εγγράψαμε και το προηγούμενο.
Και βέβαια,
των συγχωνεύσεων και των καταργήσεων.
Ναι, και βέβαια με τις παλινοδίες αυτές, με τις αντιφατικές δηλώσεις, με τα έξι αφήξεις, με τις αντιεπιστημονικές προσεγγίσεις, δίνουν πάτημα και στην βολική για αυτούς αντιπαράθεση που βλέπουμε να παρατηρείται από μια πολύ μικρή βέβαια μειοψηφία, αλήθεια είναι, των λεγόμενων αντιεμβολιαστών, αλλά δεν μας ενδιαφέρουν μας αυτούς, αυτοί, εμάς μας ενδιαφέρει ένα μεγάλο κομμάτι των εργαζομένων που ανησυχεί, έχει ένα φόβο απέναντι στα εμβόλια, διότι δεν υπάρχει και επαρκής και ολοκληρωμένη από πλευράς κράτους ενημέρωση με βάση τα επιστημονικά δεδομένα, έτσι.
Πριν, ένα χρόνο πριν περίπου, αυτή την περίοδο άρχισε η πρώτη συζήτηση για τον εμβολιασμό και πώς θα γίνει κτλ. Ένα χρόνο πριν και το σωματείο το δικό μας μαζί με πάρα πολλά σωματεία κρούγαμε το κόδωνα του κινδύνου και στις διοικήσεις αλλά και στην Υπουργεία ότι δεν μπορεί ένα εμβολιαστικό πρόγραμμα για να μπορεί να είναι αποτελεσματικό θα πρέπει να πείθει. Άρα χρειαζόταν πολύ συγκεκριμένη, στοχευμένη θα έλεγα, ενημέρωση για το οτιδήποτε καινούργιο εμβόλιο παρουσιάζεται ή θα χρησιμοποιηθεί. Ανταυτού εισπράξαμε παλινοδίες, για να μην αναφερθώ και μάλιστα και στο πρώτο κύμα με τις γνωστές παλινοδίες, με τις μάσκες, με το εμβόλιο που δεν κολλάει με αυτά τα ακραία παραδείγματα τέλος πάντων. Κουράμε το κόλλημα και κάτι δεν έγινε ούτε και στον χώρο των υγειονομικών. Προφανώς δεν έγινε και σε όλη την κοινωνία. Οι παλινοδίες ήρθαν, έρχονται και φεύγουν. Η ανάγκη για παράδειγμα χρήση της μάσκας ήταν το πιο τραγικό επιχείρημα. Οι ειδικοί που βγαίνουν κάθε φορά και λένε πράγματα αντιφατικά, προφανώς μπερδεύουν τον κόσμο. Για εμάς η μερίδα τουλάχιστον των συναδέλφων υγειονομικών είναι ένα σημαντικό νούμερο το οποίο θα πρέπει να γυρίσει στις δουλειές του. Δεν θα πρέπει να συμβαθεί ο εμβολιασμός. Μάλλον η καμπάνια για ένα εμβολιασμό θα πρέπει να είναι και στοχευμένη και να μπορεί να πείθει, θα πρέπει να παρακολουθούνται οι εμβολιασμένοι για την πορεία της υγείας τους στο επόμενο διάστημα για να μπορούν να βγαίνουν ασφαλή συμπεράσματα για τη του εμβολίου. Έτσι θα μπορούν να πείσουμε και να έχουμε μεγαλύτερη επιχειρήματα και πολύ πιο στοχευμένα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι σε αυτή τη λογική δεν την ακολουθεί. Δεν την ακολουθεί ακόμα και τώρα. Ακόμα και τώρα πέφτει σε τέτοιες λογικές. Έχουμε μπροστά την τρίτη δόση και πάλι, πώς το λένε, οι παλινοδίες έρχονται και πώς το λένε, συνέχεια και πληθαίνουν. Για το πότε θα πρέπει να γίνεται, για το αν είναι ασφαλή η μέτρηση των αντισωμάτων, για πάρα πολλά ζητήματα τέλος πάντων που δημιουργούν σε κάθε έναν από εμάς που πιθανόν να μην έχει μικρή ή μεγαλύτερη σχέση ή εμπειρία ή γνώση απέναντι στον εμβολιασμό. Mm. Αλλά το βασικότερο είναι πιο ότι δεν αντιμετωπίζεται η πανδημία μόνο με αυτό. Και με την αναγωγή του. Σαν, πώς θα λέμε, σαν το φάρμακο που λύνει τα πάντα. Δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί έτσι η πανδημία. Και αυτό είναι φανερό. Και είναι και φανερό και στον κόσμο. Ωραία. Γι' αυτό ακριβώς δεν μπορεί να πείσει. Γι' αυτό ακριβώς. Και ένα ακόμα παράδειγμα δεν μπορεί να πείσει και δεν είναι αυτή τη λογική.
Ωραία, για να το κλείνουμε, Βούλα. Είχαμε πρόσφατα και έχουμε ακόμα τα πανεργατικά συλλαλητήρια, ξεκίνησαν στις 4 Νοέμβρη, συνεχίζονται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη το πανεπιριωτικό για παράδειγμα στα Γιάννενα, όπου συμμετείχαν και οι υγειονομικοί. Πανεργατικά συλλαλητήρια που έρχονται συνέχεια και των μαχών που έδωσε το κίνημα τους προηγούμενους μήνες κατά της πολιτικής αυτής της κυβέρνησης, κατά του αντιεργατικού προστασίου που έχουν βέβαια θεσπίσει όλες οι μέχρι τώρα κυβερνήσεις, κατά του νόμου Χατζηδάκη. και τα λοιπά. Ένα μήνυμα θέλω για την απεργιακή κλιμάκωση που θέλουμε να δώσουμε το επόμενο διάστημα.
Είπατε πολύ συγκεκριμένο ότι υγειονομική αρχικά και να πω και στη σωματεία μας συγκεκριμένα, είπαμε ότι θα είμαστε στον δρόμο και θα ενωθούμε με όλους τους εργαζόμενους. Ο ενωμένος αγώνας, ο συγκεκριμένος αγώνας φέρνει αποτελέσματα. Σωματεία όπως αυτό της ΙΦΟΥΔ και της ΚΟΣΠΟ άνοιξαν δρόμους, έδειξαν για ακόμη μια φορά την αξία και τη δυνατότητα και τη δυναμική που μπορεί να έρθουν οι εργαζόμενοι όταν ενωμένοι αντιπαλεύουν μια κατάσταση. Ακριβώς αυτοί φοβούνται. Και γι' αυτό το αντιδραστικό του οπλοστάσιο απέναντι στο συνολικά στους εργαζόμενους και στα σωματεία μεγαλώνει, αυξάνεται, επιτίθεται, αλλά νομίζω ότι είναι η καλύτερη στιγμή. Μπορούμε να φωτοφωνάξουμε και εμείς ότι η δικιά μας αντίθεση θα απαντήσουμε και θα απαντήσουμε οργανωμένα και μαζικά, συμμετέχοντας σε όλες τις κινητοποιήσεις. Σταθμός για μας στους υγειονομικούς, ενώ είναι η απεργία στην 1η Δεκέμβρη, σαφέστατα με σταθμός ενδιάμεσος στις 15 Νοέμβρη που έχουμε τρίωρη στάση εργασίας και πορεία στο Υπουργείο Οικονομικών για το ζήτημα του Ανθυγνού και του Πορίσματος Διευθυντικής Επιτροπής. Η αυριανή συμμετοχή μας για τη μία απόλυση των εργαζομένων των ΣΟΧ και η πάλι μας συνολικά για δικαιώματα και στον τομέα της υγείας, αλλά και κυριότερα για τη στήριξη των δημόσιων νοσοκομείων και του δικαιώματος της υγείας του λαού. Να στηρίξουμε δηλαδή ακριβώς αυτή την ανάγκη. Ότι ο λαός, και δικαίωμα, όχι μόνο ανάγκη, και δικαίωμα ο λαός θα πρέπει να μπορεί να έχει νοσοκομεία που δωρεάν να μπορεί να θεραπεύεται, να αντιμετωπίζει νόσους και ασθένειες. Ναι. 1η Δεκέμβρη λοιπόν η απεργιακή κινητοποίηση με διάμεσο σταθμός 15 Νοέμβρη και αύριο 11 Νοέμβρη και 15 Νοέμβρη.
Ωραία. Σας ευχαριστούμε Βούλε.
Και, και τη μεγάλη απεργιακή συγκέντρωση που απεργιακή συγκέντρωση που πιστεύουμε μέσα στο Δεκέμβρη θα
αρχές Δεκέμβρη
θα βρεθούμε ξανά όλοι μαζί.
Ωραία. Σε ευχαριστούμε Βούλα, να είσαι καλά. Ευχαριστούμε που ανταποκρίνεις στην πρόσκληση. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια εύχομαι Βούλα. Καλό κουράγιο.
Ευχαριστώ. Καλό βράδυ.
Γεια χαρά.
Γεια. Done ran into my baby and finally found my old blue jean. I done ran into my baby and finally found my old jeans. I could tell that day was mine from the oil and the gasoline.
Lord, how happy could one man be? If I ever get back my blue jeans, Lord, how happy could one man be? Cause if I get back those blue jeans, you know my baby